Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Douăzeci de ani de dans contemporan a sărbătorit aseară Fundația Gabriela Tudor, una dintre cele mai longevive organizații care promovează artele performative din România, printr-o gală aniversară care a avut loc la Institutul Francez. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Și despre istoria dansului contemporan și publicul său vorbim astăzi cu coreograful și managerul cultural Cosmin Manolescu, directorul executiv al Fundației Gabriela Tudor. Bun venit la Radio România Cultural!
Bună seara și mulțumesc mult pentru invitație!
Cosmin Manolescu, ce se putea spune despre dansul contemporan acum 20 de ani în România, în 1997?
Era la începuturi, erau foarte puțini artiști, nu exista nicio infrastructură, cumva era o mică gaură neagră. Țin minte că eu tocmai ieșisem din grupul Marginalii, eram în mare parte într-un picior de a pleca în America, obținusem o bursă la o universitate din Iowa. Și cumva faptul că am făcut un program de management cultural, masterul ecumest, condus de Corina Șuteu și Gabriela Tudor, m-a făcut să rămân, să încerc să schimb un pic această situație dificilă care era atunci. Și un an de zile am stat într-o sală de curs la Institutul Francez, pentru că din acest motiv am ales Institutul Francez. Acolo s-a născut, practic, ideea fundației. Am încercat să învăț, să găsesc niște unelte, niște metode prin care să pot să ajut dezvoltarea dansului contemporan în România. Și cumva acolo, la Institutul Francez, mi-am dat și primul spectacol de diplomă, când am terminat UNATC-ul. Iar Institutul Francez a fost un loc important pentru dansul contemporan, pentru că în 90 a demarat proiectul la Dans en Voyage, prin care peste 15 coregrafi francezi au venit și au făcut stagii cu noi. Fac aici o paranteză. Atunci s-a petrecut devenirea mea de la baletul clasic la dansul contemporan. Atunci am descoperit, de fapt, această nouă formă de dans. Și cumva și susținut proiectele fundației și comunitatea artistică independentă care s-a început să coaguleze la sfârșitul anilor 90.
Era un moment al începuturilor pentru toată arta independentă, nu doar pentru zona de dans. Era, de-abia apăruse Teatrul Lac, de-abia apăruse Teatrul Luni de la Green Hours. Nu existau încă instituții finanțatoare sau instituții care să susțină creația contemporană sau artele performative
exact.
Contemporane. Care era peisajul dincolo de dans?
Păi, ai spus foarte bine, zona era foarte la început, exista un interes foarte mare din partea publicului, erau câteva inițiative, câțiva oameni un pic nebuni care încercau cumva să spargă breșa asta a formulelor tradiționaliste de artă.
De ce era nevoie totuși de această separare? De ce s-a născut arta independentă, independentă față de stat, față de instituțiile statului, adică?
Păi, de fapt, nu s-a născut independentă, că în același timp cu mișcarea noastră a existat și niște instituții de dans, ca să zic așa. Compania Orion Ballet, care a fost făcută în 90, compania Contemp. Deci, în același timp, cumva, s-au născut lucrurile. Desigur că poate noi am fost mai longevivi, adică am reușit să supraviețuim celor 27 de ani care au trecut de atunci. Am fost poate mai combativ, mai dinamici în modurile de abordare, am fost poate mai vocali. Faptul că am reușit în timp, în 2004, să creăm un Centru Național al Dansului e tot un rezultat al sectorului independent, care cumva a vrut sau a propus un alt tip de abordare.
Sunt două parcursuri aici pe care le-aș urmări. Ar fi pe de o parte parcursul politic, contestarea unui establishment, și pe de altă parte parcursul estetic, cumva, inovația în artă. Care erau cele mai importante mize pe ambele direcții?
Păi, pornind de pe partea de infrastructură, de establishment, nu aveam nimic. Deci am plecat practic de la zero, în sensul în care nu exista niciun studio. Primul nostru proiect al fundației a fost un centru internațional pentru dans contemporan în holul clădirii Batiștei. A fost un proiect de colaborare cu Arcubu, care ne-a pus la dispoziție un hol care timp de 2 ani de zile a devenit studio de dans. Deci așa a început, practic, am dansat prin holuri, prin parcuri, la noi în casă, adică cam astea erau ce aveam noi la dispoziție. La nivel artistic, aș zice că lucrurile erau destul de interesante. Grupul Marginale, din care am plecat eu, începuse să propună niște proiecte mai contemporane, un pic mai deschise către subiectele societății în care ne găseam atunci. Și lucrul ăsta s-a văzut și în creațiile care au urmat după aceea. În anii 97-98 am făcut primul spectacol cu Incursiune 2, cu Manuel Pelmu și cu Nicu Chios, un dansator amator în scaun rulant, care a avut o istorie foarte frumoasă. A fost poate unul dintre primele evenimente culturale în zona persoanelor cu deficiențe locomotorii, care a avut un impact destul de mare la nivelul societății. Nu mai vorbesc de anii 2000, când au fost niște spectacole foarte, foarte interesante. Outcome, făcut de Manuel Pelmu, și Bonus, făcut de Edo Agabia. Spectacolul meu, Paradis Serial, la începutul anilor 2000, care a avut o istorie foarte frumoasă. Am avut peste 50 de spectacole în festivaluri extrem de importante. Am primit și un premiu în Paris pentru spectacolul respectiv. Deci cumva la nivelul estetic eram foarte bine, eram mai mulți prezenți în străinătate decât în România, și cumva asta a fost cartea pe care noi am mers și direcția în care noi am încercat să construim. Adică mi-aduc aminte că primul proiect pe care l-am făcut noi în 97 a fost un sondaj de opinie și o întâlnire la cluba coorganizată cu Centrul Soros pentru Artă Contemporană, care de fapt a fost un mic document programatic pentru arta dansului, în care ceream, spuneam, domne, ca să avem o situație normală, trebuie să faceți asta, asta, sau să facem, că erau și lucruri care țineau de comunitate, nu numai de bani neapărat. Deci cumva deja în 97 noi aveam niște mici direcții programatice care au continuat. În 2002 am avut negocieri cu Parlamentul, cu Comisia de Cultură. Ne-am dus la Parlament, eram 30 de coregraf, profesor de dans, director de la Institutele Culturale Străine, care susțineau ideea că dansul are nevoie să fie recunoscut în România.
Dar până atunci ai organizat la București un festival care avea să devină regulat, un festival periodic de dans, un festival internațional prin care aduceai la București companii mai mari sau mai mici, mai puțin cunoscute sau mai reputate, un fel de platformă de schimb pentru dansul contemporan.
Cred că te referi la Festivalul București Vest, nu? Pentru că înaintea Festivalului București Vest am organizat un festival de dans portughez în 98, platforma dansului contemporan românesc tot în 98 și un festival de dans britanic. Deci cumva festivalul ăsta București Vest a venit cumva pe un anumit trend de dezvoltare. Mi-am dat seama că pentru a face un salt calitativ la nivelul infrastructurii și imagine, dansul are nevoie să facă niște proiecte mai mari. Și atunci am lansat această idee să construim un festival important la București. El avea inițial o desfășurare bianuală, adică urma să fie organizat 2 ani, dar care festivalul, pe lângă partea de spectacole, avea și un program de formare profesională internațional, Movements on the Edge. Avea iarăși un spațiu important dedicat creației coreografice românești. Am avut în 2003 Joker Row și cumva am adus foarte mulți programatori străini la București care să vadă dansul românesc. Și de fapt, până la urmă, festivalul, puțin știu că Festivalul București Vest este de fapt acel eveniment care a creat Centrul Național al Dansului.
Artiștii coregrafii au fost nevoiți să devină și manageri pentru a impune dansul contemporan pe scena românească de artele spectacolului. Este o meserie care cere alt tip de calificare. Cum îți gestionezi timpul și disponibilitatea între artă și manageriat, Cosmin Manulescu?
E o întrebare foarte bună și răspunsul nu e deloc simplu. E foarte greu să fii în același timp și în studioul de dans, să și depui aplicații, să faci și rapoarte, să ai abilități și în a-ți promova proiectele, a-ți găsi partenerii, a strânge fondurile necesare, pentru că e un întreg angrenaj. Un proiect cultural e un organism foarte viu care se modifică, care are nevoie de foarte multe lucruri și trebuie să recunosc că nu mi-e ușor, adică practic, viața mea se împarte între dans sau proiectele culturale pe care le implementez, că nu sunt toate numai în zona dansului, și a construi aceste proiecte și a construi, practic, ce înseamnă un proiect trebuie să ai un calendar foarte strict, adică să știi foarte clar când lucrezi, chiar și în timpul zilei, să-ți stabilești foarte clar perioadele în care nu faci deloc management, pentru că altfel calitatea actului artistic scade foarte mult. E foarte greu, creierul se împartă tot timpul în două și să te gândești, să fii în studio de dat, să încerci să creezi ceva și să știi că ai un deadline să depui o aplicație sau să știi că n-ai, că trebuie să faci mâine bugetul să-l trimiți undeva sau... E un lucru complicat. Eu m-aș fi bucurat să avem mai mulți manageri culturali, să las partea asta de management cultural către alți oameni profesionalizați care să știe și eu doar să fac... dans sau să fac eu doar să fac implementarea proiectelor. Din păcate, suntem încă foarte departe și unul dintre lucrurile care pentru mine e un pic dezamăgitor este faptul că în acești 20 de ani nu avem o masă importantă de manageri și producători culturali cu adevărat care să poată să aibă o viziune și să poată să implementeze niște proiecte care să răspundă unor necesități clare ale comunității artistice.
Timpul alocat managementului cultural e timp pierdut pentru artiști, asta este clar, și sunt mulți artiști care trebuie să facă și management, nu doar din zona dansului, ci și regizor de teatru și așa mai departe. În 2010 ați lansat bursele Gabriela Tudor, tocmai niște burse destinate managerilor culturali. Care ar fi bilanțul?
Bilanțul este unul foarte bun, zic eu, pentru investiția pe care am făcut-o în oamenii tineri. Mulți dintre ei sunt în acest moment în niște poziții importante, au creat niște structuri. De exemplu, ca să iau pe prima bursieră, Corina Bucea, a ajuns deja să fie producătorul pavilionului românesc de la Bienala de Artă Contemporană de la Veneția. În ultimii doi ani a produs acel eveniment. În acest moment este în America într-o bursă Artlink. La Fabrica de Pesule a făcut niște lucruri foarte bune. Braluca Pop Iacob, o altă bursieră, conduce acum o asociație culturală și un mare proiect, o rețea Cultura în Educație. A fost consilieră doamnei Corina Șuteu la Ministerul Culturii, s-a dus și în zona de advocacy și în zona de politici culturale. Deci oamenii cumva au beneficiat de o anumită deschidere, de o anumită experiență și cumva asta i-a ajutat să capete încredere și să dezvolte niște proiecte importante. Din păcate, cred că ar fi nevoie de 10 de burse de acest tip oferite oamenilor la început care nu sunt foarte clari, care să le ofere oarecare stabilitate și care să-i facă să rămână în peisajul cultural, pentru că asta e iarăși o problemă. Mulți oameni care la început vor să facă, după 2-3 proiecte poate nereușite sau mai puțin reușite, se îndreaptă către publicitate sau pur și simplu dispar din zona.
Dar ce ar trebui să știe un manager cultural? Ce ar trebui să învețe?
Sunt foarte multe lucruri. În primul rând trebuie să ia pulsul sectorului cultural, să înțeleagă foarte bine natura, comunitatea cu care lucrează, artiștii cu care lucrează, să existe o chimie cu cei cu care implementează proiectele. Trebuie să aibă o rețea, un network foarte bun de oameni, de posibili parteneri, să știe foarte bine, să înțeleagă mecanismul bugetului, cum se construiește el, de unde poți să găsești banii. Trebuie să aibă o pană foarte bună, pentru că e important când scrii aplicațiile să găsești niște argumente importante și să împachetezi o idee poate destul de simplă într-un format care să devină cu adevărat important, adică cel care citește acel proiect să zică da, domne, de asta avem nevoie. Deci e nevoie de foarte multe abilități foarte diferite și cred eu de o foarte bună înțelegere a sectorului cultural, sociopolitic, în egală măsură al României.
Vă întrerup un pic, Cosmin Manolescu, când vorbim de artă, când vorbim de cultură, ne gândim teoretic cel puțin la lucruri înălțătoare, așa cred că fac și ascultătorii noștri. Dumneavoastră, când vorbiți de management, sigur vă gândiți și la bani, la posibilități, la cum se împacă cele două. Se poate face artă și fără bani?
Se poate, se poate. Și faptul că noi am făcut până în 2005, să zic așa, deci aproape 8 ani de zile am trăit și am implementat proiecte importante, foarte mari, fără bani publici, demonstrează că se poate face. E poate un pic mai complicat, necesită mai multă muncă și necesită un pic de mai multe relații internaționale, pentru că e important de spus, în perioada asta 97-2005, până a apărut AFCN-ul, ICR-ul și CNDB-ul, am avut finanțări din străinătate foarte multe, din Amsterdam, din Viena. Desigur, era și o situație legată economic. Noi nu eram membră țara Uniunii Europene, existau fonduri dedicate Estului Europei sau oameni care erau foarte apropiați, cum a fost, de exemplu, Dragan Klaici la Amsterdam, care erau oameni care veneau din zona asta a Estului Europei și încercau să sprijine noile inițiative care se formau atunci. Era mult mai greu, cum ziceam, dansam prin holuri, dar cumva era o altă energie care acum nu mai există. Acum avem bani, dar cumva simt că ne individualizăm foarte mult, ne insularizăm, încercăm să facem numai pentru noi și sensul de comunitate cumva a dispărut. Nu știu dacă e rezultatul banilor sau a timpurilor pe care le trăim, însă cu siguranță lucrurile s-au schimbat foarte mult în ultimii ani.
Chiar așa, Cosmin Manolescu, cum arată acum scena de dans contemporan din România?
E o întrebare dificilă, pentru că nu arată deloc foarte bine din punctul meu de vedere. Deși există mai multe organizații, mai multe structuri, există mai multe proiecte, avem un Centru Național al Dansului, dacă ai, din păcate, are un buget de nici măcar de ONG. Am făcut, cred că acum un an de zile sau doi ani de zile, un calcul și bugetele a 2-3 ONG-uri care aplică pe fondurile publice existente sau la Uniunea Europeană depășesc cu mult bugetul Centrului Național al Dansului. Ea fiind o instituție publică care ar trebui în mod teoretic să acopere întreaga țară și întreg sectorul. Există niște tensiuni între aceste diferite structuri care apar. Nu există un sens al comunității. Nu există întâlniri regulate între membrii comunității. Există o mare lipsă de interes din partea membrilor comunității dansului. Vorbesc de tinerii artiști care nu vin să vadă ce se întâmplă. Eu am fost foarte mâhnit aseară, de exemplu, mâhnit între ghilimele. Au fost foarte puțini colegi care de-a lungul anilor, celor 20 de ani, am colaborat. Adică m-aș fi așteptat ca o bună parte din cei cu care am lucrat împreună, beneficiarii proiectelor fundației, să vină să vadă ce s-a întâmplat în ultimii 20 de ani. M-aș fi așteptat, de exemplu, ca echipa de cercetători a Centrului Național al Dansului, pentru că există un grup destul de important de oameni care lucrează la cartografierea istoriei dansului, să vină să vadă. N-au fost. Nu știu dacă sunt timpurile, e și o perioadă foarte dificilă, octombrie, toată lumea face proiecte culturale pentru că se apropie deadline-ul la FCN și la ARCUP și atunci toți cu toții trebuie să ne bombardăm cu proiecte, nici noi între timp nu putem să vedem, dar cred că energia și lumina care exista la începutul anilor 2000 a dispărut.
20 de ani de dans contemporan, Revoluția Corpului, acesta este titlul cărții pe care o publicați la aniversarea Fundației Gabriela Tudor. Care ar fi cea mai importantă realizare pentru dans a Fundației?
Eu aș zice că cea mai importantă este faptul că în acest moment există mai multe generații de artiști. Faptul că, fac o paranteză, când am început eu, exista o propastie de cam 20 de ani între noi, tânăra generație de coregraf care a apărut la 1990 și generațiile din 80, 75, 80 care erau atunci, exista chiar o gaură. Acum sunt generații, în fiecare an ies noi artiști, apar noi inițiative, noi proiecte. Deci asta e un lucru clar câștigat, faptul că există un liant între generații, că există o masă de artiști care continuă să se dezvoltă, nu foarte mult, adică să nu vă imaginați că suntem ca în Franța sute de coregrafi, în continuare ne numărăm pe degetele de la mâini de la picioare, dar e un lucru pozitiv faptul că există o nouă generație de coregrafi. Al doilea lucru care e important este faptul că dansul a căpătat o recunoaștere oficială în România Și asta a dus o crearea Centrului Național al Dansului, pentru că până în 2004 dansul nu era o artă recunoscută în România, nu era prinsă niciun plan instituțional, nu se vorbea oficial, nu existau, cum să spun eu, era ca un fel de apendix, trăia pe lângă alte instituții, opera era pe lângă, baletul operei era pe lângă operă, compania Contemp era pe lângă teatru de operetă, Orionul era pe lângă Tinerimea Română. Momentul 2004, când Centrul Național al Dansului a ajuns, și aici cred că un lucru important, titlul ăsta care poate pare bombastic la o primă vedere, a fost esențial pentru a salva instituția și pentru a da o recunoaștere a artei dansului. După aia, în 2005, imediat când s-au creat toate instituțiile, au atașat o linie de finanțare către dans, cumva a început să intre într-un anumit sertar și la nivelul Ministerului Culturii, și asta a dat ăsta a fost un lucru extrem de important, această recunoaștere oficială a artei dansului și a statutului nostru. Cumva acum suntem la un picior de egalitate și cu artiștii vizuali și cu teatru. În 90, când ziceai că ești dansator, coregraf, dans contemporan, erai privit destul de ciudat.
Dar v-ați pierdut spiritul militant, activist?
S-au pierdut multe lucruri. E adevărat, a intervenit și o oboseală, 20 de ani să lupt cu un sistem care de multe
doar ori, pentru recunoaștere?
Doar pentru... mulți dintre colegii mei s-au retras, au plecat în străinătate sau pur și simplu s-au retras în creația lor artistică, deci lumea nu mai este atât de deschisă. Am creat foarte multe lucruri cât am fost împreună. Acum când suntem așa un pic disipați, e mai greu să avem niște rezultate importante. Un alt rezultat care pentru mine e extrem de important este publicul, oamenii.
Asta voiam să întreb. Cum ați crescut publicul de dans contemporan?
Păi l-am crescut bine. Mi-aduc aminte de primele ediții ale festivalului pe care le-am organizat în sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000, erau pline. Sălile erau pline. Deci la teatru, când am făcut festivalul British Dance Edition în 1998, am avut, cred că, 8.000 de spectatori în 10 spectacole prezentate la Teatrul Național. 8.000 de spectatori, ceea ce era pentru vremea respectivă o sumă foarte mare. La festivalul București Vest, biletele se vindeau când deschideam casa, cu o săptămână înainte, se vindeau în câteva zile toate biletele. Sălile erau pline, pline. E adevărat că am făcut și o muncă destul de importantă, am avut proiecte de dezvoltare educațională, am lucrat cu școli, cu persoane cu deficiențe, cu tineri. Din păcate, competiția internetului, creșterea prețurilor biletelor, pentru că sunt destul de scumpe, după părerea mea, prețurile biletelor de spectacol sunt destul de scumpe pentru tineri. Chiar fac aici o paranteză, aveam în spectacolul Fragil pe care l-am jucat în Homefest, o persoană zicea, e foarte scump biletul de spectacol de dans, nu pot să văd decât poate unul sau două spectacole pe lună. Deci sunt mulți factori care au făcut ca publicul să dispară, însă pentru mine, ca artist și ca director al fundației, ăsta este singurul lucru care mă face în continuare să exist, să fac proiecte, faptul că e nevoie de a aduce dansul mai aproape de oameni.
Cosmin Manolescu, mulțumim că ați venit la Radio România Cultural cu dansul contemporan. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, pe curând!
Pe mâine!